aktuelnosti. Poštovani slušaoci, dobar dan u aktuelnostima Radija Republike Srpske. Danas u aktuelnostima slušajte pregled rada Narodne skupštine Republike Srpske, a da vas samo podsjetimo da je danas raspravljano o konsolidovanom izvještaju o izvršenju prošlogodišnjeg budžeta Srpske i izvještaju glavnog revizora o konsolidovanom godišnjem financijskom izvještaju za prošlu godinu. I dalje problemi u Federaciji Bosne i Hercegovine, pitanje je formiranje parlamentarne većine na nivou Bosne i Hercegovine. Ko je parlamentarna većina? Odgovor je potražio Radan Škipina. Jedna od tema današnjih aktuelnosti je i list Fokus. Sjećate li se lista Fokus? Možda su prava pitanja zašto niko ne potražuje sredstva i zašto su radnici Fokusa postali kolateralna šteta odnosa Vlade Republike Srpske, vlasnici lista. U aktuelnostima jedno podsjećanje, danas je u Beogradu održan naučni skup posvećen 100-godišnjici Prvog Balkanskog rata. Opširnije o tome govorit će akademik Ekmečić, a također i prilog je pripremila Marica Lalović, također o međunarodnom skupu Prvi Balkanski rat, istorijski procesi i problemi u svjetlosti 100-godišnjeg iskustva. Predlažem da se družite sa nama na talasima Radija Republike Srpske. Ovo su zaista interesantne teme. A sa vama na talasima Radija Republike Srpske bit će za ton miksetom Želimir Ćorković, muziku je birao Marko Cvić, u studiju Gordana Prtina. slušate aktuelnosti. U Narodnoj skupštini Republike Srpske danas je raspravljano o konsolidovanom izvještaju o izvršenju prošlogodišnjeg budžeta Srpske i izvještaju glavnog revizora o konsolidovanom godišnjem financijskom izvještaju za prošlu godinu. Ukupno utvrđen deficit budžeta Republike Srpske za 2011. godinu je 116 miliona maraka, dok su budžetski rashodi u prošloj godini iznosili više od 1.740 miliona, što predstavlja izvršenje od 100% u odnosu na rebalans budžeta za prošlu godinu, rekao je ministar financija Zoran Tegeltija. Glavna služba za reviziju u pogledu ovog izvještaja izrazila je mišljenje s rezervom i uputila 165 preporuka za otklanjanje nepravilnosti. Opozicija je uputila zamjerke i kritike na račun vladinog izvještaja. Opširnije Nevena Stanković.
Ni ove godine vlada i revizori nisu izračunali isti iznos budžetskog deficita. Ministar financija kaže da je iznosio 116 miliona maraka, a glavni republički revizor 10 miliona više. Ipak zajedno su utvrdili ko pravilno nije računao dug. Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija rekao je da je u izvještaju prvo iskazan suficit, a onda je u konsolidovanom dijelu iskazan deficit. Prikazano je 62 miliona maraka koje su budžetski korisnici stvorili kao obaveze koje nisu bile planirane u budžetu za prošlu godinu, tako da ukupan deficit iznosi oko 116 miliona maraka.
Razlika postoji samo na jednoj poziciji, odnosno koja je došla kao rezultat odluke glavne službe za reviziju da se pozicija Ministarstva rada, boračko invalidske zaštite drugačije knjiži od onoga kako su oni to uradili. Naravno da će taj dio obaveze već ispoštovalo Ministarstvo financija, Ministarstvo rada i boračke invalidske zaštite u 2012. godini. To će se pojaviti kao rezultat konsolidovanog izvještaja o izvršenju za 2012. godinu. Ministarstvo financija ne mijenja računovodstvene politike. Ministarstvo financija primjenjuje međunarodne računovodstvene politike i one kako se primjenjuje svugdje i ona kako se iskazuje se i u Republici Srpskoj. Kumulativni deficit se ne može iskazivati onako kako mi želimo. Moramo da razlikujemo da se deficit utvrđuje na godišnji nivou. Ja još jedan put hoću da kažem da ukupni deficit koji je iskazan u 2012. godini bio pokriven. Znači, nema ovdje manjka prihoda na rashodima, već je samo pitanje izvora sredstava. Ovaj deficit za 2011. godinu je pokriven. Razlika rasta tekućeg deficita u 2011. godini jesu obaveze koje su nastale u 2010. i 2011. godini u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koje nisu iskazali svoje obaveze koje su imali po osnovu podsticaja. One su sada sve iskazane i sve su isplaćene u 2012. godini.
Glavna služba za reviziju u izvještaju koji je predstavio Boško Čeko, glavni republički revizor, iskazala je mišljenje sa rezervom nakon izvršene revizije izvještaja konsolidovanog budžeta. Čeko je saopštio da su uočene nepravilnosti prilikom javnih nabavki gdje nisu poštovane zakonske procedure i pojasnio zašto je izraženo mišljenje sa rezervom.
Glavna služba za reviziju je jasno rekla, deficit je 126 miliona. Bez obzira da li to neko tvrdi od 54, je 126 miliona deficit. Ovo i što smo mi rekli 126 miliona i Ministarstvo financija je potvrdilo, da, kaže, jeste, deficit je 116, razlika je samo oko 9,5 miliona i tu se slažemo. Slažemo se mi da je deficit 126 miliona i tačno smo rekli koja je to razlika. Mislim da više je došlo do istupa u medijima, da li predstavnika vlade ili ne znam neki odgovorni koji su iz nekih svojih razloga ističali da je deficit manji, da je ovako, nako, ali evo, podaci pokazuju šta je rekla glavna služba i odmah da kažemo da sa ovim našim podacima izvještaj slaže se i oni koji su najodgovorniji za sastavljanje financijskih izvještaja, da je to tako kako je glavna služba za reviziju istakla. Evo, toliko što se tiče deficita, to su ti podaci. I drugi konstatacije koje je glavna služba u izvještaju navela, što odstupa i zašto smo dali mišljenje sa rezervom. Bilo vezano za stvaranje određene obaveza, bilo koji nisu prikazani evidentirani, bilo da nije tačno evidentiranje određene klasifikacije imovine stalnih sredstava, koje nije dobro sa stanovišta računovodstvenih politika i standarda klasifikovano, primjeri objekti koji se služe i upotrebe, trebaju da postoji knjiženje na objektima, ne na avansima, ili vezane za određene procedure zakona o nabavkama, gdje i dalje smo konstatovali da došlo do odstupanja određenih procedura propisanih zakonom o nabavkama. Pitanje određenih trošenja sredstava smo u izvještaju naveli i to su samo grube i najvažnije najvažnije činjenice što je glavni revizor u svom izvještaju naveo. A detalji i još više ovih nekih, da tako kažem, sitnih činjenica elemenata u pojedinačnim izvještajima svakog ovoga revizijanog ministarstva je navedeno i to je dostupno javnosti. Neka samo otvore naš web stranicu, svaki izvještaj imate prikazano do detalja.
Opozicija je imala brojne primjedbe na izvještaj vlade. Poslanik Demokratske partije Dragan Čavić istakao je da u vladinom izvještaju nema podataka o kumulativnom deficitu.
Revizor je napravio izvještaj o svim provedenim revizijama u Republici i napravio konsolidovan izvještaj o tome. Nažalost, te dvije tačke spojene bez ikakve potrebe i onda imamo ovu potpunu konfuziju. Vidite, mi u ovom izvještaju, za razliku od ovo želim da kažem, izvještaj koga smo imali u junu prošle godine, 2010. godine, kao i ovaj izvještaj o izvršenju budžeta, konsolidovan izvještaj o izvršenju budžeta, rađen istom metodologijom, s time što na kraju, za razliku od prošlogodišnjeg izvještaja, nedostaje podatak o kumulativnom budžetu, kumulativnom deficitu. Dakle, mi smo prošle godine imali da je deficit zatečen 1. januara 2010. na koje se odnosio izvještaj, bio nešto više od 300 miliona, da je u prošloj godini ostvaren tekući deficit negdje oko 200 i nešto miliona i ukupno zbirno, koliko sjećam, to je iznosilo negdje oko 660 miliona. Na kraju godine je bio kumulativni deficit zatečen 31. 12. 2010. godine. Nažalost, mi u ovome izvještaju nemamo podataka o kumulativnom deficitu na kraju fiskalne 2011. godine i po onome što sam ja, dakle, zaključio iz prethodnog izvještaja, ako se na ukupni kumulativni deficit koji je iznosio oko 660 miliona ili 650 miliona 2010. godine 31.12. doda ostvareni deficit po izvještaju same vlade Republike Srpske, dakle, ukupni deficit, konsolidovani deficit budžeta u 2011. godini, može se zaključiti da on iznosi danas nešto više od 750 miliona.
Revizori su utvrdili da pojedina ministarstva nisu poštovala procedure javnih nabavki, nabavljajući opremu vrijednu 3,3 miliona maraka. Sabirali su i u opoziciji, tvrde trošilo se više nego što je trebalo. Poslanik PDP-a Dijana Čekić.
Kod Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, gdje je revizor utvrdio da je ministarstvo isplatilo naknade za troškova mobilnih telefona. Sad postavljamo ovdje pitanje, da li je moguće da jedno ministarstvo jednostavno ne izvršava odluke, prije svega vlade, a mi se sjećamo kada smo donosili ovdje dokumenat koji se zvao mjere za ublažavanje svjetskih efekata, negativnih efekata svjetske ekonomske krize, da sam ja postavila pitanje da li je nama potrebna svjetska ekonomska kriza pa da se mi počnemo domaćinski ponašati u kući. Tada je i to bilo navedeno kao jedna od mjera, prema tome stvarno ne mislim da je način da ovo ministarstvo na troškove mobilnih telefona, znači, troši ovaj iznos koji je ovdje naveđen, a to je suprotno, znači, odluci vlade, tačno je navedeno i od kada. U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sve ove osnove za izražavanje mišljenja sa rezervom samo su me učvrstile u onom mom stavu da stvarno ovih agencija, koliko ima, ne znam više ni sama ih pobrojati, su agencije koje u biti prave samo ovdje jedan nered i stvarno se više ne zna ko šta troši.
Poslanici SNSD-a smatraju da kvalifikacija izvještaj s rezervom ne znači da je neko učinio krivično djelo. U revizorskom izvještaju uočljiv je napredak, ocijenio je poslanik SNSD-a Srđan Mazalica.
Da ja ovi revizorski izvještaj kao laik sve manje i manje razumijem. To jest, on se sve više i više svode na jednu diskusiju, debatu između Ministarstva financija i Glavne službe za reviziju oko nekih suštinskih pitanja i načina računovodstvenog evidentiranja trošenja budžetskih sredstava u Republici Srpskoj, gdje nema govora o tome da je neko zloupotrijebio neka sredstva, o čemu je dijelom i govorio ministar Kovačević. Jer pazite, evo ja ću osvrnuti samo na neke navode iz izvještaja vezan za Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite. Vidite, kaže, ministarstvo nije provodilo zakon javnih nabavka prilikom nabavke robe, usluga, nabavke materijala za održavanje opreme vozila i nabavke usluga održavanja opreme vozila. Znači, ja imam Renaulta, a sad treba da u tenderu da izaberem Volkswagena ili Audija da ovlaštenu kuću da održava ta vozila. Znači, imate milion različitih primjera gdje jednostavno ne možete i opozicioni poslanici u proteklom periodu, evo i gospodin Gligić kad je bio sekretar predsjednika Republike je govorio da nije moguće za kafe i čajeve koji se popiju u restoranu predsjednika Republike sprovesti nabavku, javne nabavke, tender, da to odgovara i tako dalje. Da ne govorim o tome da se neka sredstva, kaže, nisu koristila transparentno, vi morate nekad imati mogućnost da za hitne intervencije na određeni način dostavite, sprovedete proceduru govoreći o tome šta je revizija. U najvećem slučaju, da li ste uspostavili proceduru, da li ste poštovali te procedure. Procedura ne znači kvalitet, ali povećava mogućnost da donešena odluka praktično je najkvalitetnija moguća odluka i da je u javnom interesu. Ali ne mora značiti da ste vi poštujući određenu proceduru donijeli najbolju moguću odluku i ne mora značiti da ste zaobilazeći proceduru donijeli lošiju odluku. To je suštinski teorija upravljanja kvalitetom i ono što mi treba da objasnimo našim građanima, da ako je glavna služba za reviziju ima rezerve po određenim pitanjima i rezerve po pitanjima izvještaja o trošenju budžetskih sredstava, ne mora značiti da tu postoje elementi krivičnog djela. Naprotiv, ako opozicija kaže da je ovo sporno, koliko je onda bilo problema kada su u prethodnim vladama do 2005. godine revizorski izvještaj bili negativni, rijetko neki sa rezervom. Ovdje imamo uglavnom pozitivni izvještaj, rijetki su sa rezervom, a nijedan negativan izvještaj.
I dok poslanici revizore uglavnom hvale, predsjednik udruženja penzionera Rade Rakulj zamjera im što nisu utvrdili da vlada i dalje iz budžeta ne izdvaja novac za isplatu penzija.
I dalje vlada budžetom Republike Srpske ne priznaje stvarne penzione troškove zakonom utvrđene fondu penzijskog invalidskog osiguranja, pa ih fond obračunava na teret radničkih doprinosa i time se drastično krše radnička prava, pa pored brojnih šteta po sistem osiguranja i mimo zakona kod odlaska u penziju, obračunom se vrši umanjivanje stvarne vrijednosti njihovih uplata penzionom osiguranju. Da je to tako, čitamo iz pregleda kako je vršeno umanjenje penzijskog osnova za račun penzija u vremenu od 2006. godine do danas. Odnosno, kako su uplate doprinosa većine povećane plate postale nepoznate uplate i kuda je otišao taj novac, ne zna se. A glavna služba ih nije prepoznala. Skrećemo zato pažnju vama, narodni poslanici. Pod pretpostavkom da ste imali 10.000 maraka u godini plate, u godini 2006., vama će biti priznato manje od 90% od tog iznosa, dakle, bit će vam umanjen taj iznos prava na uplatu doprinosa za 10,75%. U 2007. godini, pod pretpostavkom isto da ste primili u godini 10.000, društvo će vam oduzeti 2.051 marku ili 20,51%. 2008. uzet će vam 3.841 marku ili 38,41%, 2009. 40% i tako dalje. Dakle, vi ćete izgubiti više od polovine svojih doprinosa, neće vam biti priznato na platu u 2013. godini.
Sjednica parlamenta biće nastavljena u ponedjeljak kada će o ovom izvještaju poslanici i glasati. Poslanici su se danas izjašnjavali o ranijim tačkama dnevnog reda. Usvojen je prijedlog zakona o izmjenama i dopuni zakona o nafti i derivatima nafte, nacrt zakona o uređenju prostora i građenju, koji će zbog važnosti i interesovanja javnosti biti upućen na javnu raspravu. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su danas između ostalog i zakon o dopunama zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj.
Leto je, ti se praviš da me ne vidi. Da me primetiš. si tako slabak, znaš li da mi tvoje sve odgovara? Hajde da proverimo da li među nama stoji hemija i da se ljubimo. Ljubimo. Tada noć jako topla, nepredvidiva. Sami smo, niko nam drugi više ne treba. Jer ti si tako slabak, znaš li da mi tvoje sve odgovara. Hajde da proverimo da li među nama stoji hemija i da se ljubimo.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Problemi u Federaciji Bosne i Hercegovine i dalje opterećuju pitanje formiranja parlamentarne većine na nivou BiH, izjavio je predsjednik SDA Sulejman Tihić. Bez obzira na Tihićevu najavu da je sa SNSD-om, SDS-om, 2 HDZ-a i strankom za BiH dogovorena parlamentarna većina, matematički posmatrano, ona ipak na entitetskom nivou nije dovoljna. Zato su danas i uslijedile odmjerenije izjave o većini. Opširnije Radan Škipina.
Šta je poznato, a šta nepoznato? Nakon najnovije izjave lidera SNSD-a Milorada Dodika i istupa stranačkih lidera šestorke o formiranju parlamentarne većine na nivou BiH, koji su imali međusobne bilateralne susrete. Iz Dodikove izjave izgleda sve jasno.
mi ćemo svoj definitivni stav o tim svim stvarima veoma jasno saopštiti u ponedeljak ujutru, dakle prije zasjedanja, sve će biti poznato i možda u nedelju toku dana. Kada će predsjednički kolegi naše partije, ja ću konsultovati na način koji mi bude moguć sa svim važnim ljudima iz stranke i mi ćemo o tome veoma jasno, dakle u ovom trenutku i definitivno zahtjev za smjenom Lagundžije ostaje i ono što mi želimo to je da podržimo smjenu Bećirovića koji će se nezumljivo desiti. Ono što znam i SDS je na istim tim pozicijama. Dakle, nema nikakve špekulativnosti o tome. Pozicije su veoma jasne. Mi idemo sa zahtjevom za smjenu Lagundžije i voljeli bi da Tihić nađe tu većinu entitetsku da stvar završimo što je prije moguće.
Dodikovo uvjeravanje da SNSD kao i SDS ostaju pri zahtjevu za pomenutim smjenama tumači se kao podrška stranci demokratske akcije sa kojom bi uz oba HDZ-a trebalo da se formira većina u parlamentu BiH. Ali po toj računici za stabilnu entitetsku većinu nedostaje još bošnjačkih glasova jer 7 usamljenih poslanika SDA i eventualno 2 stranke za BiH nisu dovoljni. Zbog toga je lider SDA Sulejman Tihić i nakon jučerašnjeg uvjeravanja da je dogovorena nova parlamentarna većina danas pred sjednicu glavnog odbora svoje stranke bio znatno oprezniji i uzdržaniji.
Nije moguće formirati parlamentarnu većinu ili veoma teško bez SDP-a, niti je to moguće bez SDA. Rekao sam otprilike, ova pat pozicija će trajati još izvjesno vrijeme. Mislim, državna vlast ne smije biti taoc problema u federaciji. Vi znate da smo mi upravo iz toga razloga i ponudili SDP-u da nastavimo partnerske odnose, normalno uz uspostavu pređašnjega stanja, ali su to oni odbili. Postoje dogovore, ali eto sve će se znati sljedeće sedmice.
Iz SDP-a ponovljena stara poruka. Formirajte većinu bez nas ako i kako možete. Zajedljivo saopštava član predsjedništva SDP-a Damir Mašić.
Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine od samog početka i rekonstrukcije ove bilo koje druge vlasti, formiranja vlasti, držala se jednog principa. Svako onaj koji ima kvalifikovanu parlamentarnu većinu, koja podrazumijeva kvalifikovan broj glasova i u predstavničkom domu i u domu naroda, na bilo kojem nivou, odluči se da formira tu parlamentarnu većinu, mi nećemo koristiti vitalne nacionalne interese, mi nećemo koristiti procedure da bi za mjesec, dva ili tri odgodili nešto što će se desiti. S te strane, onog momenta kad se deklariše i javno izjasni nova parlamentarna većina, bio u njoj SDP, ne bio u njoj. SDP ako ne bude u njoj, naši ministri, naši ljudi na bilo kojem nivou će se sami povući i neće biti nikakve potrebe za pravljenjem sapunica, dinastija i svega onoga što smo imali priliku gledati u proteklih ovih mjeseci.
Za formiranje parlamentarne većine u Bosni i Hercegovini interesovanje je pokazao i američki ambasador BiH Patrick Moon, koji je danas uputio poruku političkim liderima.
Mogu vam reći da se nadam da će državna vlast biti formirana sljedeće sedmice. Svakako vidimo da politički lideri su veoma aktivni i da imaju cijeli niz sastanaka sa komorama. Jer to je naravno veoma bitno. Svi mi znamo da postoji cijela jedna lista problema sa kojom oni trebaju da se suoče i što prije da ih počnu rješavati.
Sve će u pogledu parlamentarne većine kao najvažnijeg političkog pitanja u Bosni i Hercegovini biti poznato do jutarnjih časova u ponedjeljak, kada zasjeda Dom naroda parlamenta BiH, na kom je se odlučio o smjeni ministara iz Stranke demokratske akcije u Savjetu ministara. Do tada ili na samoj sjednici će i HDZ-ova pozicija biti jasnija, prema kojoj bi hrvatski legitimni predstavnici imali različite partnere na entitetskom i državnom nivou vlasti.
Sjećate li se lista Fokus? Ugašen je nakon kratkog pojavljivanja na medijskom nebu Republike Srpske, tačno na dan pobjede 9. maja ove godine. I to nakon što je stotine hiljada maraka iz budžeta otišlo na račune pojedinaca iz ovog lista. Prava su pitanja. Zašto niko ne potražuje ova sredstva i zašto su radnici Fokusa postali kolateralna šteta odnosa Vlada Republike Srpske, vlasnici lista? I najvažnije, zašto su oni koji su raspolagali novcem nagrađeni? Opširnije u prilogu urednika RTRS-a Siniše Mihajlovića.
Najmanje 1.200.000 maraka je vlada Republike Srpske proslijedila na račune lista Fokus i preduzeća Press Commerce. Nikada nije tražen izvještaj o utrošku ovih sredstava. Za to vrijeme radnicima lista su posljednji put uplaćeni doprinosi u maju 2009. godine, navodi bivši radnik Fokusa Radovan Jović.
Ja sam jedan od 50-ak radnika u Fokusu koji je stekao pravo i jednom i oba uslova, znači i po staračkoj, a i po radnom stažu. Međutim, od 2009. godine, odnosno od juna, nije su uplaćivani onaj doprinosi. To smo se uverili i u upravi, odnosno da uprave, onaj, u poreskoj upravi. Čak nisam mogao da ostvarim, da mi niko zaključi knjižicu, odnosno da mi da rješenje o prestanku radnog odnosa, pošto sam ispunio uslove. Pa sam morao ići u poresku upravu i samoinicijativno da prekidam radni odnos Fokusa 31. maja ove godine.
Institucije sistema nisu reagovale, a neke su i pomogle da se pojedinci bogate. Posljednja donacija vlade Republike Srpske iz jula prošle godine iznosila je 200.000 maraka. I to sa jasnom namjerom o uplati za doprinose. Dio novca je otišao na drugu stranu, kaže bivši radnik Fokusa Dragiša Adžić.
Posljednja donacija vlade Republike Srpske bila je posljednjeg dana jula mjeseca 2011. 1. augusta te iste godine, dakle dan poslije, od tih 200.000 maraka, 55.000 maraka otišlo je na račun privatne firme Orfej, koje je tada vlasnik i direktor bio naš tadašnji direktor Zoran Šarenac.
Obaveze državi su veće od 1.000.000 maraka, ali to nije spriječilo poresku upravu da Fokusu uredno ovjeri potvrdu da nema potraživanja, kako bi Fokus mogao i dalje da dobija novac iz budžeta. U poreskoj upravi i pored uredno podnesene molbe nismo dobili mišljenje o slučaju Fokus. Radnici su podnijeli krivične prijave okružnom tužilaštvu. Ovo je potvrdila i Maja Đaković-Vidović, portparol okružnog tužilaštva Banja Luka.
U okružnom tužilaštvu Banja Luka postoje dva predmeta protiv odgovornih u dnevnim novinama Fokus zbog krivičnog djela nesavjesno privredno poslovanje, utaja poreza i doprinosa i krivičnog djela povreda osnovnih prava radnika po krivičnom zakonu Republike Srpske. Predmeti su u radu. Postupajući tužioci su stavili zahtjev Centru javne bezbjednosti Banja Luka da se izvrše provjere navoda po krivičnim prijavama.
Birou za odnose sa javnošću Vlade Republike Srpske smo još u junu prošle godine poslali dopis u kojem tražimo odgovore na pitanja o novcu za pomoć medijima, kriterijumima za dodjelu, namjenama i direktno o novcu uplaćenom na račun preduzeća Press Commerce i Orpej. Isto smo uradili i u ponedjeljak. Odgovor nismo dobili ni od Poreske uprave, koja je u potpunosti ignorisala zahtjev koji smo poslali još juče. Dug koji potražuje Poreska uprava je milion. Dug Fokusa radnicima je 500.000 maraka. A 1.200.000 maraka koji su išli na račun Fokusa iz budžeta je naš novac. I nije jedini. Ovdje nije uračunat novac dobijen od raznih manifestacija, poput najmenadžera godine ili biramo najboljeg ministra, za koje se pouzano zna da je naplaćen od upravo onih koji su nagrade i dobijali. Više o ovoj temi gledajte večeras na televiziji Republike Srpske u emisiji Pečat.
Danas je u Beogradu održan naučni skup posvećen 100-godišnjici Prvog Balkanskog rata. Prvi Balkanski rat bio je vrlo značajan u istoriji srpskog naroda, izjavio akademik Milorad Ekmečić, ocijenivši da se daleko talasanje Balkanskih ratova osjeća i danas. Prema njegovim riječima, Prvi Balkanski rat bio je vrlo značajan i u istoriji srpskog naroda i svih naroda na Balkanskom poluostrovu, kao i za istoriju diplomatije i međunarodnih odnosa. Ekmečić je na ovom skupu govorio o političkoj klimi na Balkanu i u Europi i uzrocima koji su doveli do Prvog Balkanskog rata.
Ovaj datum vrlo značajan u istoriji srpskog naroda, ali i istoriji Balkanskog poluostrova, svih naroda na Balkanskom poluostrovu. I naravno, ovaj datum izuzetno značajan za istoriju diplomatije i međunarodnih odnosa. Srpska akademija nauka i Akademija nauka Republike Srpske su organizovali ovaj naučni skup da obeleže taj datum i da je po mogućnosti organizuju jedno skupljanje istoričara koji će biti u stanju da daju dostojan odgovor na pitanje šta su bili Balkanski ratovi i kakve posljedice su imali. Balkanski rat je izazvao određene događaje koji su došli poslije njega, a rekao bi neko daleko talasanje Balkanskih ratova mi osjećamo i danas. Ovdje će se iz naučnih skupova, iz ovoga naučnog skupa i referata koji će biti podneti na ovom naučnom skupu vidjeti otprilike razlozi zašto je Balkanski rat izbio. Ja bih htio da kažem, da naglasim samo jedan motiv koji do dana današnjega ima izuzetno velike posljedice i možda na neki način, barem u našoj svijesti, Balkanski ratovi još traju. Srpski generalni konzul Balugđić je u novembru 1910. iz Soluna, gdje je bio predstavnik srpske vlade, izvestio da je održan sastanak glavnog odbora mladoturskog pokreta. Taj odbor nazivaju i kongresom i tu sedmicu nazivaju kongresom i tu su doneli jako velike zaključke koji su bitni, a na neki način su i osnova izbijanja Balkanskih ratova. Tursko vodstvo tadašnje je donijelo odluku da izvrši kolonizaciju Makedonije. Bosnu i Hercegovini su bili prodali u aneksionoj krizi Austro-Ugarskoj i dobili za to odgovarajuću financijsku naknadu. Turska se odrekla, dakle, Bosne i Hercegovine i to je financijski kompenzirala. Svi oni koji danas govore da bi Bosna i Hercegovina trebala sa Turskom da stvara neku političku zajednicu i političke saveze, gube iz vida upravo tu činjenicu. Da je Turska u stvari predala Bosnu i Hercegovini, odrekla se suvereniteta u Bosni i Hercegovini i dobila zato finansijsku naknadu. Godine 1910. u novembru tursko vodstvo je donijelo odluku da izvrši kolonizaciju, jer kolonizacija je počela ranije, međutim ona nije dala dovoljno uverljive efekte i koristi turskoj vlasti. Trebalo je da se preseljava stanovništvo muslimansko iz Bosne i Hercegovine, sa Kavkaza i centralne Azije, pa na taj način da se stvori jedna većina i onemogući politika balkanskih naroda da oslobode taj teritorij. To je bio glavni razlog, glavna dubinska podloga za balkanske ratove. Drugi je razlog da turska vlast ima probleme sa pokretom Albanaca. E to je ono gdje je taj motiv prisutan i danas na Kosovu i Metohiji, gdje je pitanje Albanaca na neki način u jednoj dugoj evoluciji od ovoga vremena koje danas obeležavamo. Traje, Albanci se pobunili, proglasili autonomiju u Turskom carstvu, zauzeli Skoplje, pa je turska armija odatle morala izbaciti, ali oni su zauzeli veliki prostor zapadne Makedonije. I to je bilo godine 1912. To je bilo, dakle, jedan drugi motiv da se balkanski narodi dogovore da organizuju oslobađanje toga teritorija, pa su napravili političke sporazume koji su se onda pretvorili u određene nesporazume i to je ono što mi danas obeležavamo.
Međunarodni skup, Prvi Balkanski rat 1912-1913, istorijski procesi i problemi u svjetlosti stogodišnjeg iskustva, organizovali su Srpska akademija nauka i umjetnosti, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske i Matica Srpske, opširnije Marica Lalović.
Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, Rajko Kuzmanović, ističe da imamo puno razloga za obilježavanje ove godišnjice.
To je prije svega da se podsjetimo i da damo jedno novo svjetlo na te događaje koji su se desili. Međutim, nužno je da i povučemo paralelu. Šta se to događa danas? Jer postoji tendencije da se stvara jedna situacija na Balkanu i ovdje u Srbiji veoma slična onoj koja je bila u to vrijeme. Nama je stalo da na određen način govorimo o istini, da govorimo o historijskoj istini, da suzbijemo bilo kakve falsifikate u istoriji, a da jednostavno ne dozvolimo da se na falsifikatima piše istorija.
Akademik Vasilije Kresić smatra da je Prvi Balkanski rat za Srbiju i Srbe uopšte bio veoma značajan i uspješan i da su njime ostvareni značajni istorijski ciljevi.
I to vekovni ciljevi, oslobodjeni su veći delovi naše teritorije. Oni su razbudili jedno veliko osjećanje ne samo kod Srba u Srbiji, nego i kod Srba van Srbije, dakle u susjednim oblastima, kakva je Vojvodina, kakva je Bosna i Hercegovina, kakva je Hrvatska, gdje je bilo Srba, da je Srbija zaista jedna snažna zemlja, dobro organizovana, vojnički sposobna da se stavi na čelo čitavog srpstva i da izvede one ciljeve i programe koji je Srbija u 19. vijeku postavila pred svoje političare. Dakle, to je jedan skok u odnosu na prethodnu istoriju koji nas je uveo i u Prvi svjetski rat i praktično pripremio za tu veliku bitku u Prvom svjetskom ratu kojim će definitivno biti ostvareni nacionalni i politički ciljevi Srbije, ali i drugih slovenskih naroda koji su bili spremni da idu zajedno sa Srbijom. Važno je da se sjetimo u ovom trenutku ovih događaja zbog toga što je srpska nacionalna misao, srpsko duhovno jedinstvo u tom trenutku bilo izuzetno snažno, daleko snažnije, nažalost, nego što je danas. I upravo zbog toga što je danas ta misao malaksala, što je duhovno jedinstvo oslabilo, mislim da i ovim manifestacijama, obeležavanjem tih sjajnih istorijskih događaja, neophodno, potrebno da ih se prisjetimo i da to prodre dublje u narod u celini, ako je to ikako moguće, ukoliko mediji, kao što ste vi, budu tom događaju pridavali važnost koju on zaslužuje.
Redovni član Ruske akademije nauka Jelena Guskova naglašava da svaki narod treba da obilježava važne istorijske događaje u kojima je učestvovao, a kojih ne treba da se stidi. To je Srbima, između ostalih, i Prvi Balkanski rat.
Kod srpskog naroda, sigurna sam, nema tih datuma kojih on se stidi. Zbog toga Balkanski rat je pobednički rat, ima ogromni Prvi Balkanski rat, ima ogromni značaj u istoriji, zato što potisnuta je bila Turska sa Balkana na kraju krajeva. I drugi značaj, veliki značaj tog događaja, ujedinjenje i zajednička borba balkanskih naroda, što vrlo retko na Balkanu se dešava, mi to znamo.
Prvi Balkanski rat završen je Londonskim ugovorom o miru 30. maja 1913. godine uz posredstvo velikih sila. Ovim ugovorom Osmansko carstvo bilo je prinuđeno da se odrekne svojih evropskih provincija zapadno od linije Enus Midija. Nezadovoljstvo ovim ugovorom o miru, koji je stvoren uz uticaj velikih sila i neslaganje među saveznicima oko osvojenih teritorija u Makedoniji, dovešće do izbijanja drugog Balkanskog rata u junu 1913. godine, koji će između sebe voditi do jučerašnje saveznice. Konačan mir postignut je Bukureštanskim sporazumom 12. augusta 1913. godine.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u aktuelnostima koje su danas za vas pripremili Nevena Stanković, Radan Škipina, Siniša Mihajlović, Marica Lalović. U 18 časova slijedi pregled vijesti, zatim emisija Mozaik. Do slušanja.